Тарас Шевченко і Київська археографічна комісія. У березні 1845 року Тарас Шевченко закінчив своє навчання в Петербурзькій академії мистецтв, отримавши звання некласного художника. На той час він був доволі знаною людиною як у колах російської столиці, так і в Україні. Учень знаменитого в той час Карла Брюллова, він тішився славою не лише як талановитого художника, але як і поет. Видрукована у 1840 році збірка поезії «Кобзар» отримала чималий розголос. Стала помітним культурним явищем у тогочасній Російській імперії. Рецензії на «Кобзаря» містили петербурзькі газети й журнали. Не менш на той більш відомі були його роботи художньо-образотворчого плану. Рада Академії мистецтв двічі нагороджувала Шевченка срібними медалями за створені ним полотна. Для нього нескладно було виконати роботу на золоту медаль, що давало можливість отримати кошти для подальшого вдосконалення своєї майстерності за кордоном, зокрема в Італії. Однак Шевченко не став цього робити. Можна лише здогадуватися, що стало причиною такої нерозумної поведінки. Очевидно, він вважав себе достатньо сформованим художником і розумів, що поїздка в Італію йому мало що дасть. Також відчував сильну ностальгію за своєю рідною українською землею. Адже у 15 років він змушений був покинути Україну. І лише через 14 років після перебування у Вільно, Варшаві, Петербурзі отримав змогу побувати на своїй землі. У травні 1843 року, ще не закінчивши Академії мистецтв, Шевченко виїхав на Україну. Тут він багато подорожує, малює, пише вірші. Можна говорити про те, що на цей час припав пік його творчості. У 1844 році вийшов альбом його офортів «Живописна Україна», своєрідне враження від поїздки в рідний край. Виїхавши у кінці 1844 року до Петербурга, щоб закінчити академію, Шевченко трохи більше, ніж через рік, десь на початку квітня 1844 року, повертається на рідну землю. Ймовірно, вона надихала Кобзаря на творчість, і він не хотів втратити моменту. Було йому тоді трохи більше 30 років, якраз той час, коли митці здебільшого досягають апогею. І дійсно, чи не найкращі, найбільш резонансні поетичні твори Шевченка були написані протягом 1843-1845 років. Це були роки горінь, емоційно виснажливої праці. Рано чи пізно в поета мусила наступити криза. Сталося це наприкінці 1845 року. Тоді ж Кобзар важко захворів. Не виключено, що ця хвороба стала результатом емоційного виснаження. Шевченко навіть думав про смерть, свідченням чого і його знаменитий заповіт, датований 25 грудня 1845 року. Буквально за три дні перед написанням заповіту, 22 грудня, поет створює вірш «Три літа». Це ніби підсумок осмислення останніх років, які були переважно проведені в Україні. Загалом поет песимістично дивиться на цей час. «Невеликі є три літа, марно пролетіли, а багато в моїй хаті лиха наробили. Опустошили убоги, моє серце тихе, погасили усе добре, запалили лихо. Висушили чадом, димом тії добрі сльози, що лилися з катрусою в московській дорозі. Що молились з козаками в турецькій неволі, і Оксану, мою зорю, мою добру долю, що день Божий умивали. Поки не підкрались злі літа та все теє заразом украли». Поет ніби дає зрозуміти, що перебуваючи далеко від України, в Петербурзі, він інакше, дещо ідилично дивиться на світ, вірив у людську любов, кохався у славі. Серце люди полюбило і в людях кохалось, і вони його вітали, гралися, хвалили. Прибувши в рідний край, зустрівшись з українськими реаліями, поет став прозрівати, переосмислювати дійсність. «Кругом мене, де не гляну, не люди, а змії, і засохли мої сльози, сльози молодії. І тепер я розбита є серце ядом гою, і не плачу, і не співаю, а вию совою». Поет у відчаї. Він не знає, як бути далі зі своєю творчістю. Вона вже не буде такою радісною, доброю, як раніше. Отаке то, що хочете, то те й робіте. Чи голосно заважайте, чи нишком хваліте, мої думи однаково не вернуться знову. Літа мої молодії, веселе слово не вернеться, і я серцем до вас не вернуся, і не знаю, де дінуся, де я пригорнуся, і з ким буду розмовляти, кого розважати, і перед ким мої думи буду сповідати. Після написання трьох літ та заповіту на поетичній ниві Шевченка настає тривала творча пауза. Принаймні, до нас не дійшло ніяких його поезій першої половини 1846 років. Лише 25 липня він пише баладу «Лілея». Незадовго після того, 9 серпня, ще один невеликий твір такого ж жанру – «Русалка». І один, і другі твори витримані в романтичному дусі. Здається, Шевченко намагається повернутися до початків своєї поетичної творчості. Тут так чи інакше простежується паралель із першим відомим поетичним твором Кобзаря баладою «Причинна». Щоправда, якщо у «Причинні» обігрувався соціально-нейтральний сюжет нещасного кохання, викликаного розлукою, то балади «Лілея» та «Русалка» мають уже виражену соціальну спрямованість. Шевченко у котрий раз звертається до такого близького йому образу «Покритки, обманутої паном». Незважаючи на високу естетичність згаданих балад, поет певно розумів, що це далеко не те, що йому потрібно. Він повторювався, а це для справжнього митця могло б стати фіаско. У такій ситуації треба було відпочити від поезії, переключитись на якийсь інший вид діяльності, набратися нових вражень. Своєрідним порятунком для нього стала робота в Київській археографічній комісії. Ця комісія реально почала функціонувати у березні 1845 року при канцелярії київського губернатора Дмитра Гавриловича Бібікова. Знаходилася вона у приміщенні Київського університету Святого Володимира. Офіційна її назва – «Временна комісія для розбору древніх актів». Очолював її Микола Евареєвич Писарєв, один із найближчих помічників Бібікова. Шевченко на схилі своїх літ особу і першого, і другого оцінював досить критично. Бібіков ретельно проводив політику русифікації у віреному йому генерал-губернаторстві, жорстоко розправляючись із польським рухом. Не менш жорстко він розправлявся із українським національним рухом, який тут тільки починав зароджуватися. Його роль у розгромі Кирило-Мефодіївського товариства була далеко не останньою. Без рукого Бібікова, той втратив ліву руку під час Бородинської битви, нагадує Шевченко як покровителя ренегата Ніколая Євристовича Писарєва у своєму щоденнику 19 липня 1857 року. А в написаному в грудні того ж року вступі до поему «Юродивий» Бібіков саркастично іменується Кобзарем «Капрал Гаврилович Безрукий», «Стрижений Гаврилич», «Капрал П'яний». Та все ж не варто однозначно негативно оцінювати діяльність Бібікова щодо розвитку української культури та українського руху. Мимоволі він робив речі, які виявлялися корисними для українців. Зокрема, це стосується роботи, створеної за його генерал-губернаторства Київської археографічної комісії. Для її потреб виділялися кошти, а головним завданням комісії було віднайдення та вивчення пам'яток руської старовини у Київській, Подільській та Волинській губерніях. Таке завдання, щоправда, мало виражений ідеологічний підтекст і цілком узгоджувалося з тодішньою імперською політикою російського уряду. Річ у тім, що в той час у губерніях, які входили до складу київського генерал-губернаторства, панівною верствою фактично залишалася польська католицька шляхта. Вона розглядала правобережну Україну як територію свого домінуючого впливу. Якщо відразу після розподілу Речі Посполитої та входження її українських земель до складу Російської імперії царський уряд відносно толерантно ставився до польської шляхти, зберігав її привілеї, особливо це було характерним для правління Олександра І, то після польського повстання 1830-1831 років ситуація різко змінилася. Починається плановий наступ на польську шляхту, зокрема на контрольовані нею релігійні та культурні інституції в Київському генерал-губернаторстві. Саме тоді був ліквідований Кременецький ліцей, котрий виступав як вища школа для польських шляхтичів і осередок польськості на правобережній Україні. На заміну йому було створено ряд гімназій у Волинській губернії та Російський університет Святого Володимира в Києві. У Київському генерал-губернаторстві припинила функціонування греко-католицька церква. Зазнала значних обмежень у своїй діяльності церква Римо-католицька. Принаймні, в той час було ліквідовано на правобережній Україні чимало католицьких монастирів та костелів. Також у контексті цієї політики російської імперської структури проводили відповідну ідеологічну роботу. Вони намагалися довести претензії Росії на правобережну Україну, утвердити думку, що тут споконвіку домінувала руська, тобто російська народність і супутнє її православ'я. Тим самим у аспекті культурно-ідеологічному заперечувалося право польської шляхти на цю територію. Саме в такому плані повинна була працювати Київська археографічна комісія. Однак, незважаючи на російську імперську спрямованість, діяльність даної інституції у ряді моментів виявлялася позитивною для українців. Матеріали, що збирали з цією комісією, мали часто не тільки проросійський, скільки проукраїнський характер. Відповідно, новочасний український національний рух, який переживав період свого становлення, отримав непоганого союзника – Київську археографічну комісію. У цій ситуації українці виступали спільниками російського самодержавства у справі протистояння польській шляхті на правобережній Україні. Це був один із небагатьох випадків, коли імперські російські структури працювали, принаймні частково, на українську ідею. Починаючи з серпня 1845 року, Шевченко налагоджує контакти з Київською археографічною комісією. В його особі вона могла отримати цінного працівника. Адже Шевченко здатний був виконувати високохудожні роботи для її видань, а також міг проводити самостійні дослідження. Навчання в Петербурзькій академії мистецтв, постійна самоосвіта, перебування в столичних кулах, де фактично циркулювали найновіші ідеї, зробили його високоосвіченою людиною. Не останнім фактором було й те, що Шевченко зарекомендував себе як письменник православної орієнтації, вороже налаштований до ляхів-католиків. Свідченням цього була його поема «Гайдамаки». 10 грудня 1845 року Шевченка офіційно затвердили членом археографічної комісії. Це було дуже до речі. Поету треба було відволікатися, набратись нових ідей та вражень. Робота в комісії давала можливість подорожувати Україною, знайомитися з її пам'ятками та людьми. Вона непогано оплачувалася. Принаймні, Шевченко міг не особливо перейматися матеріальними проблемами. На початку 1846 року Кобзар побував на Чернігівщині. Працював у Києві на розкопках могили Перепятихи біля Фастова. У цей час він знайомиться та зближується із Миколою Костомаровим, який фактично став організатором та ідеологом Кирило-Мефодіївського братства. Шевченко долучається до діяльності цієї організації. У певному сенсі для нього громадські і політичні справи стали замінником поетичної творчості. У березні 1846 року археографічна комісія намітила широку програму робіт. Її члени для здійснення досліджень мали виїхати в різні куточки Центральної та Правобережної України. Серед них був і Шевченко. 21 вересня генерал-губернатор Бібіков видав розпорядження за номером 7247, у якому доручалося Шевченку відправитися на різні місця Київської, Подільської та Волинської губерній, спробувати зібрати різного роду матеріали, переважно етнографічного і історичного характеру. Відповідно до розпорядження, це мали бути 4 групи таких відомостей. Перше – о народних преданнях, місних повістях, сказаннях і піснях, і всьому, що ви узнаєте, заставить описання, а пісні, розкази і предання, скільки можна списать в тому виді, як вони є. Второе – о замечательних курганах і урочищах, де і в каком місці вони є, і які насчет, собственно, їх существують на місці предання розкази, а также исторические сведения с этих курганов снять эскизы с изображениями их форм и величин и описать каждый под собранным сведением. Третье. Осмотреть замечательные монументальные памятники и древние здания и составить их описание, чтобы можно было распорядиться снять в будущем году рисунки. Если бы где-либо вы имели возможность достать какие-либо древности, письменные грамоты и бумаги, то таковые доставить ко мне или, узнав, где они находятся, о том донести. Четвертое. Кроме того, отправиться в Почаевскую лавру и там списать а. общий наружный вид лавры, б. внутренность храма и в. вид на окрестность с террасы. Нескладно помітити, що перші три пункти носили загальний характер. Щодо четвертого, то він відзначався конкретизацією. Фактично, центральним моментом відрядження Шевченка було відвідування Почаєвської лаври та замальовка її приміщень. Чому був викликаний інтерес Бібікова до цього монастиря? Річ у тім, що у 18 столітті лавра перетворилася чи не найбільший релігійний осередок Волині і загалом правобережної України. Вона була місцем паломництва для українських греко-католиків. Культурно-освітній рівень ченців Василіан, яким належала Почаєвська лавра, був високим, і вони користувалися заслуженим авторитетом. Після польського повстання 1830-1831 років лавру забрали в греко-католиків і передали російській православній церкві. Відповідно, чимало робилося для її русифікації та православізації. Для київського генерал-губернатора важливим було представити даний релігійний осередок як православний. Це мало би відобразитися у виданнях Київської археографічної комісії. На відрядження Шевченку виділилася чимала сума – 150 карбованців сріблом. Зазначимо, що в той час такі гроші становили приблизно піврічну зарплату гімназійного вчителя. Шевченкові також надано було 4 пакети за числом 7248, 7249, 7250, 7251. Перші два були адресовані Подільському та Волинському губернаторам. Два останні, відповідно, Подільському та Волинському православним архієпископам Арсенію та Никанору. У цих листах Бібіков писав про необхідність надання Шевченку сприяння при виконанні поставлених перед ним завдань. Губернатори мали би посприяти йому зібрати різні відомості про народні оповіді, кургани, пам'ятки, давнини. Щодо духовних осіб, то вони повинні були надавати допомогу в огляді церков та монастирів. Отже, Шевченку створили сприятливі умови для його дослідницької діяльності. Він отримав можливість ознайомитися з тими українськими землями, про які чув, які фігурували в його творах, але на теренах яких ніколи не бував.